Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2, a u današnjem Klubu 2 Željko Maksimović, glumac, koji je aktivan već neko izvesno vreme. Prošla godina je bila značajna za njega, gledali smo ga ili ćemo ga gledati u nekoliko važnih predstava, gledamo ga i na televiziji u emisiji Kulturni centar, u kojoj je neka vrsta svojevrsnog domaćina, bavi se i mnogim drugim stvarima, alternativom na razne načine. O svemu tome ćemo govoriti danas u zgradi Radio Beograda, u kojoj on često dolazi, onim poslovima o kojima ćemo možda i započeti današnji razgovor. Za početak, dobar dan.
Dobar dan, Ana, i dobar dan slušalcima.
Čini mi se da ovu zgradu poznaješ relativno dobro. Šta to radiš u Radio Beogradu kada dođeš u Hilandarsku 2?
Zgradu poznajem onoliko koliko mogu da dođem do studija, pošto je svojevrsni lavirint zapravo, a snimam emisiju Kod dva bela goluba. Sad sam već nekako postao maltene stalni član podele i na trećem programu čitam rukopise romana raznih u ediciji Putevi proze. Tako da to su mi dva zadatka koje imam na radiju danas i prosto sam počastvovan što sam konačno došao do Radio Beograda.
Koliko ti je to izazovno, pogotovo čitanje proze, jer to je nešto što sada ljudima sve više prija dok voze ili dok se uspavljuju u različitim situacijama, bi voleli da nešto čitaju, ali su možda previše umorni ili žele neku vrstu sugestivnog glasa ili dramatičnog i dramskog čitanja nekog dela.
Meni je jako zanimljivo to što nekako imam priliku da interpretiram bilo koje prozno štivo, što negde jeste u vezi sa mojim poslom, ali opet moj posao podrazumeva dramsku literaturu. Ono što mi je značajno kada čitam rukopise romana je zapravo ceo koncept tih emisija, gde predstavljam u slušalcima romane koji će tek biti objavljeni. Tako da je, što se mene lično tiče, fantastično to što imam priliku da čujem nešto što tek treba da izađe.
I da vidim gde se... I da nešto znaš pre svih drugih.
Tako je, i da vidim gde se zapravo izdavaštvo kreće danas. Naravno, to je izbor naših urednika koji je vrlo, kako bih rekao, pažljivo formiran. A što se tiče emisije Kod dva bela goluba, to je prosto legendarna emisija koja je stara već sad, evo sad je 52. godini. I tu obrađujemo najrazličitije teme koje prosto su nekako značajne, zanimljive, i mislim da je to slušaocima Radio Beograda ono što zapravo Radio Beograd i simbolizuje.
Dakle, istorija i našeg grada i naše zemlje, zanimljive priče o ljudima o kojima možda ne znamo dovoljno.
Tako je. I generalno mislim da je književnost, evo ti se baviš književnošću pa ćeš potvrditi, da je treba nekako približiti publici. Mislim da je generalno nam je kultura malo u zapećku poslednjih decenija. Tako da, eto sad, nadam se da to dopire do nekoga, ali definitivno dopire.
Dakle, to je tvoja radijska priča, a tvoja televizijska priča je upravo u emisiji u kojoj se govori o tim nekim putevima kulture, račvanjima, o tome šta je sve aktuelno i kuda sve kultura ide. Kako si ušao u kulturni centar?
U kulturni centar sam ušao zapravo slučajno, pošto sam se voditeljstvom bavio ranije u okviru nekih emisija koji su išli na N1 televiziji i kasnije na nekom kablovskom kanalu, koji su se bavile gamingom. odnosno video igrama. Njima je u jednom trenutku trebalo neko da uskoči, pošto je neko od voditelja nije mogao da radi u datom trenutku, i mene je koleginica sa fakulteta Tamara Baračko predložila, pošto je znala da se bavim voditeljstvom i smatrala je da imam dobru dikciju, i njima se to dopalo, tako sam ja ostao već ne znam koliko, godinu i po dana u kulturnom centru. A kulturni centar je za mene jako značajan, zato što je to je zapravo, ja mislim, jedina čak emisija koja traje sat vremena, koja se sveobuhvatno bavi svim vidovima kulture i koja nekako daje presek iz nedelje u nedelju gotovo svih kulturnih dešavanja, ne samo u gradu, već i u čitavoj zemlji, pa i u regionu. I nažalost, kažem, jedina ili možda jedna od retkih, jer mislim da takvih sadržaja treba da ima mnogo više.
Gledajući kulturni centar jednu, prilično davno, dakle pre godinu i nešto dana, gledajući jednu epizodu, pomislila sam, pa u ovoj epizodi su bili svi ljudi koji se bave nekom oblašću, ko će biti u sledećoj, ali stvarno ima toliko ljudi čiji je rad neotkriven, ili mlađih ljudi, jer sada govorimo o ljudima koji nisu moje i tvoje godište negde, već rođeni ne samo polovinom 90-ih, nego već ulazimo u 2000-te, a koji su značajni u samoj kulturi. Koliko je, šta je tebe u ovoj emisiji iznenadilo? Šta te iznenađuje? Da li ti otkrivaš neke sasvim nove svetove, budući da se baviš pozorištem po najviše, i da možda misliš da iz te oblasti poznaješ sve ljude, znaš dobro o svim tendencijama?
Apsolutno me iz emisije u emisiju iznenađuje mnogo stvari. Ja sam ranije čak i imao segment u kojem sam vodio razgovor sa gostima, međutim promenjen je koncept, tako da to više ne radim, ali to mi je bilo zanimljivo da zapravo vidim kako ljudi iz različitih oblasti, koji nisu samo pozorište ili nešto što je meni blisko, funkcionišu u kulturi. I naročito mi je zanimljivo kada, pošto mislim da se naše urednice zapravo trude da takođe različite uglove posmatranja određene problematike, pošto se bavimo i problematičnim, kako bih rekao, situacijama u kulturi, sagledaju. Tako da mene užasno me uvek iznenadi i na neki način edukuje kada neko ko ima veze sa zakonskom regulativom zapravo dođe u emisiju i predstavi nešto novo, a broj recimo vizualnih umetnika koje sam otkrio u našoj emisiji je stvarno neverovatan. I nekako mi se čini da je vizualna umetnost trenutno kod nas ima jedan
zamah.
Mm-hmm. Da, to je nešto što me najviše zapravo iznenađuje. Pozorište, pošto nemam priliku da otputujem recimo na festivale ili nešto u regionu, to mi je uvek zanimljivo da vidim kada se prikaže u emisiji.
Govorit ćemo još o tome, najviše možda o tebi u pozorištu, ali koliko je važno biti svestran i otvoren za, ne samo za nove informacije iz neke oblasti, već za sve ono, apsolutno sve što te okružuje, i koliko je to važno za umetnika, ne samo za tebe kao nekog koji je voditelj neke emisije ili samo glumac, već neka osoba koja ima mnogo više da ponudi od toga.
To je, ja mislim, od presudnog značaja. Ja se nekako trudim da pratim apsolutno sve segmente našeg društva što je više moguće, odnosno do one mere do koje to ne ugrožava zdrav razum. Tako da apsolutno pratim sve, pa se čak na neki način bavim i pop kulturom i ovom našom trash pop kulturom, jer mislim da je to neodvojiv deo naše svakodnevice. I to nije ni samo kod nas, to je, kako bih rekao, globalna pojava. Jer mislim da recimo to apsolutno utiče na naš život, pa samim tim i na likove koje će neko da napiše, a ja treba da ih odigram, ili dramu u kojoj će se pojaviti. Dobar primer za to je recimo predstava u kojoj sam ja uskočio, ako mogu sad da pomenem, Režim ljubavi u Ateljeu 212 po tekstu Tanje Šljivar, koja je recimo koristeći se pop kulturalnim referencama, stihovima, turbo folk pesama, tom nekom estetikom turbo folka, uspela da postigne jedan nivo humora koji ispod svoje površine ima jako čak na nekom nivou radikalne i revolucionarne ideje koje zapravo subverzivno preko tog humora plasira nekoj publici. I mislim da je prosto važno negde razumeti sve te reference, a da bi se razumelo prosto mora da se prati sve i nekako treba se truditi da se edukuješ.
Da, ne možemo ni pričati ni pisati o nečemu što ne poznajemo, a i došlo je do izvesnog pomeranja koje, čini mi se, ako govorimo o generacijama, generacija rođena 70-ih ne može da razume, a ni da oprosti mojoj i tvojoj generaciji ili nešto mlađima to šta je nama sve postalo simpatično, šta nam više nije onaj guilty pleasure i kakva su to nova pomeranja koja nisu samo kod nas, već su globalna.
Da, a sa druge strane ja ne znam da li ćemo mi oprostiti ovim generacijama koje si malo pre spomenula. Meni se skoro desilo da sam bio na slavi kod druga i njegova sestra koja ima, ne znam, 16 godina se šalila sa mnom da sam boomer i sad kao užasno je važno napraviti distinkciju između milenijalaca, nas koji smo negde između i ovih novih koji su sad valjda Z generacija. Svaka generacija nosi nešto novo. E sad, ovo što se događa danas, a što je negde sa nama krenulo zapravo, je taj tehnološki boom i internet i dostupnost raznih informacija, tako da je nama lako da dođemo do sadržaja koji su zabavni, prestali su da budu guilty pleasure zato što zapravo možemo da ih tumačimo na različite načine i zato što neki sadržaji zaista takođe imaju neku subverziju u sebi ili neku možda čak i nenamernu, netendencioznu, kako bih rekao, skrivenu poruku koju donose.
U narednom segmentu više o pozorištu, ali i o tehnologiji u pozorištu koja je takođe prisutna i u nekim slučajevima apsolutno opravdana. Pričamo u Klubu 2 sa Željkom Maksimovićem.
Give it. Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
13:16, slušate Klub 2 u kome danas glumac Željko Maksimović i govorimo o predstavama koje su aktuelne. Tek smo se zahuktali, tek je 16. dan januara. Žališ mi se da imaš samo dve predstave na repertoaru koje igraš, malo li je?
Pa ne znam, valjda smo mi glumci nezajažljivi pa bismo uvek više. Da, s jedne strane imam dve predstave, s druge strane to su dve jako dobre predstave koje volim da igram. Tako da u ateljevu igram režim ljubavi u alternaciji sa kolegom Dejanom Dedićem i igram po tekstu Sanje Šljivar, kako sam rekao, u režiji Bojana Đorđeva i igram Bele bubrege. Premijera nam je bila 29. novembra na Svinjokolj, simbolično, po tekstu Vedrane Klepice, zagrebačke spisateljice.
Da, vidiš simboliku Belih bubrega. Da. Postoji da. Festival Belih bubrega. Da li ima neke veze sa samom radnjom ili ne?
Festival je spisateljica zapravo pomenula u nekom predgovoru drami. A zapravo zašto ga pominje? Zbog onoga šta su zapravo Beli bubrezi, a predstava se bavi patrijarhatom i položajem ne samo žena, nego apsolutno svih članova društva u patrijarhatu. Tako da otudi naslova, otudi povezanost sa festivalom.
Prije ti da radiš tu predstavu zato što u njoj vidiš smisao i neku vrstu i aktivizma. Koliko ti je važno u odabiru uloga da zaista budeš na liniji onoga što je tekst, jer čućemo i da je ulazak u lik jednostavno dužnost glumca, njegov zadatak i da treba da braniš ono što je napisano.
Meni je jako važno, tako da zapravo nije mi se dešavalo da dobijem ponudu da radim nešto sa čime se recimo ideološki ne slažem, ali pretpostavljam da to ne bih ni prihvatio da radim, ne ni samo zato što iz neke moralne dužnosti, nego zato što ne bih ni umeo zapravo. Beli bubrezi su jako značajan tekst zato što, kao što sam rekao, spisateljica je zapravo napravila anamnezu društva, balkanskog društva, ali na neki način i globalnog društva, koje je ogrezlo u patrijarhatu, koji uništava zapravo članove tog društva. I one, ja u toj predstavi čak imam tri uloge, igram tri lika, od kojih je jedan žena. Ali negde sam se trudio da i ti muškarci koje igram, koji na neki način su i agresori, ajde da tako kažem u određenom smislu, da i njih na neki način opravdam i pokažem zapravo koliko i njima loše u tom poretku u kom žive. Tako da, da, meni je to značajno, a s druge strane i rediteljka Isidora Goncić je nekako uspela da očisti predstavu, da je ostavi u minimalizmu, tako da mislim da su sve te ideje negde prodrle zapravo. Imamo i koreografiju Igora Koruge koja je fenomenalna, tako da ne znam, mislim da su takvi tekstovi zapravo značajni za vreme u kom živimo, koje je nekako, kako bih rekao, možda mračnije nego ikad zapravo.
I kome su, dobro, sad ovih dana možemo da kažemo osivlje nego ikada zbog ove magle i ovog užasnog vazduha. Da li u tom odabiru, jer nekada glumci igraju u nekom ansamblu, članovi su, jednostavno igraju predstave na repertoaru, zapravo ono što je zadato za tu godinu, ali mi se čini da ti možda ne bi neko ni ponudio ono što bi ti odbio, samim tim što se zna i u ovom poslu kome šta leži i otprilike možeš da naslutiš neke svetonazore glumci, reditelja, i da li sam u pravu i kako je to zapravo iznutra.
Pa ne znam šta bih rekao? Zapravo ja ne mislim da sam ja uopšte ni toliko na mapi, da budem iskren. Ja sam se nekako održao u ovom poslu baveći se nezavisnim pozorištem, odnosno štap i kanap produkcijama. Kako se zove, pa evo sad se meni desilo zapravo nakon 10 godina da sam dobio, nakon svoje prve uloge, gostujući angažman u pozorištu. Pa negde se zna s jedne strane, s druge strane mislim da to i nije samo što se zna, nego je to takođe, ne znam kako bih nazvao, linija manjeg otpora, odnosno pribegavanje jednostavnijim rešenjima, gde reditelji ili producenti ili kogod da nas bira, zapravo uzimaju glumce za koje pretpostavljaju da su dobri za ovu ili onu ulogu. A ja se negde sa tim suštinski ne slažem, zato što mislim da... Ako se neko bavi umetnošću, glumom pogotovo, zapravo treba bude jako svestran i zapravo treba da može da odigra širok spektar različitih uloga. Ja sam se recimo između ostalog, pored toga što sam se nezavisnim pozorištem bavio da bih i preživeo i finansijski i duhovno u ovom poslu, bavio sam se i time da bih mogao da nekako proširim svoj spektar uloga. E sad, s druge strane, problem je što recimo mnoge od tih predstava nije videlo mnogo ljudi, naročito ne mnogo ljudi iz posla, zato što recimo ljudi koji su zaposleni ili mnogo rade, pa nemaju baš mnogo prilike da prate nezavisne sadržaje ili ih i ne zanimaju, jer su u institucijama.
Ili možda nisu sadržaje koji su u Beogradu, ali su u obližnjim gradovima, na primjer u Lazarevcu, gde smo se mi sreli posle jedne važne predstave pre 2 godine.
Jeste, tako je. Doduše, ta predstava je bila u koprodukciji nekoliko mnogo pozorišta, tako da se igrala i u Beogradu, u ustanovi kulture Vuk. Ali, da, mislim, problem je... Ja se nekako vraćam na nezavisno pozorište zato što mislim da je to veliki problem naše kulture danas, odnosno pozorišta, da ne širimo dalje. Mislim da mi zapravo ni nemamo, prvo nemamo mnogo nezavisnih pozorišta, s druge strane mnoga od ovih koje postoje zapravo preuzimaju model institucionalnog pozorišta i funkcionišu na sličan način. Eksperimentalno pozorište jedva da postoji.
I tu možemo na 3 prsta otprilike da podignemo,
pa,
i to je to.
Pa da, što je naravno posledica siromaštva, ono, budžeta za kulturu koji je, ne znam, sad 0,6 ili koliko mizernih procenata i tako dalje. Ja mislim da nezavisnu kulturu treba podići da bi se institucionalna kultura podigla, zato što će one neminovno uticati jedna na drugu. Povećanja budžeta, bez drugačijih modela finansiranja, mislim da neće biti moguće. A mislim da nikome nije u interesu da se uništi nezavisna kultura.
Jer nezavisna kultura je, ona opstaje u svim društvima, pa i mnogo bogatijim, rame uz rame sa onom institucionalnom. Zapravo ona je tu kao neki eliksir mladosti.
Apsolutno. Ja sam recimo radio u Pragu sa rediteljima s kojima sam tokom godina postao i prijatelj, koji su i potekli iz nezavisnog teatra, sada su već postali dosta velike zvezde, pa rade i mnogo u instituciji. Pa sam sa njima recimo putovao na festivale sa tom predstavom i tako dalje. Onda sam u Budimpešti upoznao ženu koja nas je ugostila na festivalu, pa sam je pitao šta radi, a ona mi je rekla da je ona pravnica asocijacije nezavisnih pozorišta. Dakle, u Mađarskoj postoji jedno krovno udruženje dakle, bilo ko se bavi nezavisnim pozorištem može da postane član i ona ga zastupa pravno.
Da.
Mislim, to je recimo jedan od verovatno načina gde bi, ali sad naravno i za to bi trebalo da postoje neke financije, pretpostavljam, nemam pojma.
Pričat ćemo još o tome kako si se odlučio da se uopšte baviš glumom i da li će te biti možda na televiziji u dramskom programu, a ne samo u kulturno-umetničkom, zapravo u emisiji Kulturni centar, o filmu, o televiziji, pričamo posle malo muzike. I da, ova pesma se simptomatično zove I Turned 30, odnosno 30 Yesterday. Thank you.
was so aware. I woke up stronger and prepared. I didn't want, I didn't want more. I didn't want more today, so I gave my sleep and hide away. I had to work for the day, cause my feelings ways don't get me paid. And alcohol stirs, alcohol stirs my health to hell. And it brings a teenage out of me more than I ever let it be. I'd like to start a family, but I've only, only met you last week. Since I met you last week, I nearly thought it could begin. But chasing time was not your thing, you gave it up. As soon as we kissed and once again left in the place. But I've been craving for this, and it's a scenario that I've seen before. Your behavior couldn't amaze me more. Could be older, but you are 13. And as always, always I'm gonna vent tears.
Hrana je loša, porcije su male, cijenim što uprava vodi računa o mojoj liniji, pušenje je zabranjeno pa nema zadovoljstva u piću, hvala državi što vodi brigu o mom zdravlju. Ako me ikada budeš njegovala na isti način, ubiću te i onda napustiti tvoje tijelo, otići u neki od mogućih ratova na bilo čiju stranu. Ako žele krv, neutješnost je ono što će dobiti.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Marka Tomaša iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 25. januar, 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Da, uživat ćete u poeziji i na našim talasima i sali Kolarčeve zadužbine. Da li voliš poeziju? Sa nama u studiju, u gostima je glumac Željko Maksimović.
Volim poeziju. Moram priznati da sam nekako mnogo kasno zapravo zavoleo poeziju, jer sam imao traumu iz osnovne škole, a pošto smo iste generacije, išli smo u školu 90-ih, pa su me terali da idem na neko takmičenje. I onda nisam u detinjstvu toliko čitao poeziju. Evo, baš sam sada skoro otkrio, pošto jedan drug voli poljske pesnike, pa mi je otkrio Eugenijuša Tkačišina Dickog, kog sam eto sad nabavio ima na ovaj prevod.
Dobri poljski pesnici čija se imena teško izgovaraju, ali to nije problem za nekoga ko je glumac i ko je morao da na fakultetu lomi jezik više puta.
Da, pa da. Da, mi smo to nekako imali taj drill, taj trening koji eto, posle ceo život koristi. Akademija, da, pitala si me zapravo kako sam došao na ideju uopšte da upišem glumu. Ja sam se bavio, odrastao sam u Loznici, tamo sam se bavio amaterskim pozorištem, pa sam pokušao dva puta upišem, pao, upisao engleski, odustao od glume, međutim drugarice, nekoliko njih, su mi poklonile kao zakasneli rođendanski poklon pare za prijemni na glumi. Onda sam ja morao ponovo da odem, misleći da ću ponovo da padnem, i zapravo upisao kod profesora Vladimira Jeftovića i napustio engleski, jer mi tada nije bilo dozvoljeno da studiram dva fakulteta na budžetu, i eto, upisao glumu.
a mladi potencijalni glumac nema novaca da jedan fakultet plati, a pogotovo ako govorimo o studentu iz unutrašnjosti?
Apsolutno ne. Apsolutno ne, to je bilo nemoguće. Mada moram priznati da iako nisam diplomirao na engleskom, ostalo mi je dosta, bavim se prevodom i dalje i nekako sam slučajno ušao u tu priču, a sad već imam i nekoliko objavljenih prevoda i prevodio sam Tanju Šljivar, razne eseje, trenutno prevodim Filipa Grujića i tako.
A kada govorimo o Filipu Grujiću, vrlo je zanimljivo nešto što je on nedavno uradio. Jel' tako? Ako govorimo o istom Filipu Grujiću, pa možemo i to da pomenemo.
Jeste, Filip Grujić se također bavi muzikom. On je inače mladi dramski pisac koji sada treba da mu se rade tekstovi kod nas, jako zanimljiv. I on je snimao spot, zapravo njegova devojka slavila rođendan, onda smo se mi okupili i usput snimili i spot za njegovu za pesmu. Tako da to je sad nešto on izdao i sad ima i promociju albuma u Novom Sadu, čini mi se, pa se nadam da će uskoro i u Beogradu.
Kada govorimo o fakultetu, odnosno o lepim i teškim momentima, a na ovakvoj vrsti fakulteta umetničkog svako ima momente u kojima bi možda odustao ili momente u kojima shvata da se dešava nešto spektakularno, odnosno da osvešćuje svoj um i telo, jer ako govorimo o glumcima, potrebno je osvestiti i to telo i jezik i mozak nekako simultano. Pa kako ti je bilo studiranje i da li si jedan od onih glumaca koji su više naučili u tim godinama studiranja ili ipak tek u profesionalizmu?
Prve dve godine sam, ja mislim, svakodnevno bio u ideji da ću napustiti fakultet, zato što sam ga smatrao rigidnim, previše konvencionalnim i na nekom nivou čak i zastarelim. Što mislim da je donekle tačno, zapravo. I mislim da ne samo FDU, nego verovatno svi umetnički fakulteti bi možda trebalo da se modernizuju na neki način i da prihvate neke nove ideje, ali taj pozorišni sektor posebno kod nas. Međutim, onda se ispostavilo da reditelji Česi sa kojima sam radio su zapravo radili predstavu na FISTU, Festivalu internacionalnog studentskog teatra. To je bio jedan device projekat, dakle podrazumevao je da nemamo tekst, nego ćemo improvizovati pa ćemo sklopiti celu strukturu predstave usput. Ja sam prošao na audiciji i zapravo se ispostavilo da sve to što sam na dve godine učio kod svog profesora, što sam smatrao klasičnim teatrom, ima svoju primjenu u alternativnom teatru. Tako da negde sam učio verovatno i na školi i kasnije. Kasnije sam dosta učio uz moju fenomenalnu drugaricu i koleginicu Anu Konstantinović, koja je paralelno sa mnom studirala režiju i nas dvoje smo, mislim da sam igrao u gotovo svim njenim projektima.
Ona mi je nedavno bila gošća u jednoj drugoj emisiji, govorila o malim gledaocima, potencijalnim gledaocima i ljubiteljima pozorišta.
Jeste, ona je fenomenalna osoba, nedovoljno zastupljena kod nas, fenomenalna rediteljka. Osnovala je jednu nevladinu organizaciju koja se bavi zapravo produciranjem raznih predstava i uvek je spremna na eksperimente. Poslednje što smo uradili je predstava Fragmenti nespokoja, to je njen doktorski rad koji smo odigrali za sada dva puta u probnoj sali na petom spratu u Narodnom pozorištu. Materijal nam je bio Fernando Pessoa, da se opet vratimo na poeziju. I to je jedan fenomenalan eksperiment koji je za sada videlo nekih možda 150-200 ljudi. Reakcije su odlične i sada čekamo sledeću priliku da zakažemo igranje, jer nismo produkcija Narodnog pozorišta, ali smo kod njih, pa sad to isto tako ide malo
opet van čudno. Institucionalno, u instituciji. Da, prošle godine igrao si i u jednoj predstavi koja je bila u klubu Drugstore, pa koja je bila publika i govorimo o tekstu Gorana Milenkovića koji je prošle godine imao čak 3 premijere.
Jeste. Goran je, zapravo taj tekst je, na ideju je došao Stevan Bodrož, reditelj, koji ovaj, kao i ja, između ostalog, izlazi u klub Dragstor i nekako poznajemo i tu ekipu koja drži klub i koja...
Pritom, to, taj klub je nekad zapravo bio Klanica, što
tako
je vrlo...
Tako je. I on je, ono što je jako dobro funkcionisalo za našu predstavu je monumentalnost tog kluba. Oni čak imaju tamo ovaj umetnički rad Borisa Šibara, čini mi se, jedno raspeće iznad ulaza. A Goran Milenković je, taj tekst mu je bio naručen zapravo da ga napiše za Dragstor i on je napisao tekst koji se bavi klabingom kao nekom vrstom savremenog rituala. Ovaj, i nekom vrstom utočišta za određene generacije kojima opet ovaj, mi pripadamo.
Naprimjer, biti sa drugima sam, to tako može je biti jedna od teza, to jeste teza. Da.
Tako je, to jeste bila ovaj teza i, to, i zapravo to kako nam clubbing pomaže da rešimo krize iz svakodnevnog života ili ne. Ta predstava, nažalost, je dosta komplikovana, pa čak i skupa da se izvodi češće i više. Mi, naravno, uvek imamo ideju da je izvodimo. I ono što se dogodilo, što mislim da je jako značajno, je da, ne mogu setim koliko, nismo je mnogo puta igrali, ali svaki put smo bili rasprodati i zapravo je publika kluba Dragstor, koji je, dakle, tehno klub, dolazila i ne samo oni, recimo moja mama koja je u tom trenutku imala 72 godine je bila na premijeri u klubu i onda se desila ta jedna sinergija između ljudi koji recimo nikada nisu bili tamo, niti ih ta vrsta provoda zanima i klabera koji su ono stalna klijentela kluba. I mislim da je to značajno reći zato što se nekako kod nas kad se bavimo nezavisnim pozorištem uvek nekako kaže, pa ne znam, to neće imati publiku, to će se teško prodavati ili što
ili
god.
Uvek dolaze isti ljudi, svako pozorište otprilike ima ljude koji prate ono što je repertoar i to je neko uvreženo mišljenje koje zapravo ne mora da
ne mora, stoji. Zato što recimo nama su promociju je radila vlasnica kluba na Instagram i Facebook stranicama, mislim, niti je tu sad u... Jeste, naravno, bilo i po nekim medijima i tako dalje, ali mislim da je to privuklo najviše ljudi. I oni imaju neku svoju klijentelu koja zapravo želi da vidi neko pozorište, ali možda ne želi da vidi neki klasičan teatar, nego eto nešto što je alternativno.
E sada ono pitanje, pošto imamo malo vremena, ali pitanje o filmovima i o televiziji. Znam da voliš dobre filmove, otprilike negde mogu da mapiram tvoj ukus po tome šta si govorio, šta si pisao, šta si nekad negde kačio, ali zašto te nema više na filmu? Ti si jedan pozorišni čovek par excellence.
Da, zapravo film je nešto zbog čega sam ja upisao glumu. Ja sam filmofil od detinjstva.
I imaš filmsko lice.
Sad to, da, ne znam šta da kažem. Opet je to, nije mi se dogodio film. Problem je također što, ne znam, sad možda da postoji audicija više ili nešto, možda bih imao i više šansi. Ali mala je produkcija, malo se snima, malo je novca za film kao i za sve drugo, tako da eto, ja se nadam da će se desiti i voleo bih da to bude neki dobar autorski film koji ne mora da bude blockbuster niti bilo šta, nego da bude izazovan u scenariju i u samoj temi kojom će se baviti. Snimio sam sada 2 serije, jedna je Klan koja će ići na RTS-u, čini mi se, i druga je Slučaj porodice Bošković, imam male epizodice tu, pa eto, kao imao sam sreće da prošle godine i doživim i neka snimanja.
I za sam kraj da nekako zaokružimo kako smo manje više i počeli. Poslednji put kada je publika Radio Beograda mogla da te gleda u nečemu što ima veze sa Radio Beogradom, bila je godišnjica emisije Kod dva bela goluba i to je bilo lepo. Oni koji nisu bili tamo mogli su da te slušaju na talasima.
Jeste, to je bila jednočinka kod Kneza na balu koju smo odigrali u Skupštini grada Beograda u čast 50-godišnjice emisije Kod dva bela goluba. Ja sam zapravo tako i ušao u emisiju Kod dva bela goluba, zato što urednica Mira Blažić pomislila da ja imam radiofoničan glas i da bi...
A ne samo lepu posturu tela i lepo filmsko lice.
Hvala ti mnogo na ovim komplimentima.
Hvala tebi na današnjem gostovanju, Željko Maksimović. Vi koji se bavite filmom, pogotovo autorskim, obratite pažnju na ovog, možemo da kažemo i dalje, mladog glumca. To nekako laska i meni, i našoj generaciji.
Ja se neću složiti, zato što mislim da danas u Srbiji mlad glumac znači nepoznat, ali ajde prihvatit ću i to.
Dobro, ajde onda da kažemo glumac srednje generacije. Da. Hvala na ovom gostovanju u emisiji Klub 2 koji su danas realizovali Tanja Kosanović, Igor Živković, Verica Gajević i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na našim talasima. Šlecat, da li se sanješ san, da možeš sam jutro se promeniti neće svež miris istine kreće. Da ostavim mogu pogled u stranu mi otvara ranu. Oni hoće, oni misle da znaju. Još jedan pokušaj i bit ću bolje. Sveš miris, istine kreće.